Христос народився, славімо Його. Так, вітаємося сьогодні, друзі, ми з вами. Вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим. Це Денна катехиза, в ефірі з вами Олександр, а з нами на зв'язку ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Христос народився, отче.
Славімо Його.
Дякую, що погодилися взяти участь у цій катехізі. Дякую за те, що приділяєте нам час. І я з задоволенням озвучу попередні програми за вашої участі, в яких ми говорили про Вищу духовну семінарію Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі. Також піднімали тему агностиків. Ось, і багато-багато інших тем, які ви можете, друзі, дослідити, прослухати у повторі на сайті Радіо Марія. Отже, сьогодні про що будемо говорити з вами? Яку тему і чи сторону розкриємо?
Так, цикл катехез, який я веду, це вже довший час, навіть мені важко сказати, напевно, роки з три, можливо, навіть чотири, три з половиною. Це присвячене якраз моральному життю, оскільки це те, що я трохи більше пізнав, навчаючись, таку спеціалізацію робив після, вже будучи священником. Ну, відповідно, ці наші заняття, вони присвячені моральному життю, моральній стороні, оскільки наше християнське життя, зараз ми переживаємо Різдво, і Різдво нам пригадує про те, що Господь прийшов в наше життя, і Він в нашому житті є присутній, продовжує бути присутній. Відповідно, все те, що Він з собою приніс, погляд на життя, життєві орієнтири, ієрархію цінностей, якщо так можна сказати, цей дух, який Він залишив, вони залишаються для нас цінними. І оскільки християнство – це є зустріч, це є живі відносини з цим Господом, в якого ми віримо, через віру ми з ним дуже конкретно зустрічаємося, то це обов'язково впливає також на наші вчинки. Ну, це, думаю, що на самих перших катехезах ми про це говорили. Тобто віра, вона завжди конкретизується у вчинках. Ну, це приблизно так, як якщо я, ну, скажімо, я зустрічаюся з дівчиною, або дівчина зустрічається з хлопцем, вони мають симпатію, то зрозуміло, це симпатія, це любов, яка народжується в них, вона немов би сама себе буде їм підказувати певні речі не чинити, так, щодо певних речей постав їх обмежувати, і навпаки, щодо якихось добрих речей, щоб виявляти свою симпатію, свою любов, будувати ці відносини, це воно мене буде надихати. Так? Інколи я буду творити якісь такі речі, які, можливо, я навіть не чув, але якась сама любов, ця симпатія, це до цієї конкретної людини, вона мене, мов би, підштовхує. Це саме стосується нашого життя з Богом. Життя з Богом полягає на тому, що ми його знаємо, ми його приймаємо на віру, але ця віра є також такою, що вона в моєму житті утверджується і, відповідно, вона приймається також аргументовано. Тобто наша віра, ми завжди, коли її приймаємо, проходить такий момент, коли я починаю для себе шукати також раціональних аргументів, чи ця віра справедлива, чи несправедлива. Ну і мірою того, як ця віра утверджується в моєму житті, я починаю певні вчинки робити обов'язково, тому що якщо людина говорить, що вона, наприклад, шанує іншу людину, а вчинки свідчить про іншу, ну то швидше ми вчинкам віримо. Те саме стосується наших відносин з Богом. Якщо ми говоримо, називаємо себе віруючими людьми, що ми приймаємо Бога, його задум, план, його особу, його натхнення, його присутність. А якщо, приймаючи це, або говорячи, що я приймаю це, наші вчинки свідчать про інше, ну то це швидше говорить про це, що так насправді я в цього Бога не вірую. Тобто наші вчинки вони завжди будуть підтверджувати нашу віру. Наша віра завжди буде проявлятися в цих вчинках. Інколи ці вчинки вони будуть будувати нашу віру. Дуже конкретно, ну не знаю, можна сказати такий приклад, я думаю, що кожен з нас досвідчив, коли ми якісь добрі вчинки робимо, ми відкриваємо, наскільки це таке приємне і добре пережиття робити добрі вчинки, щось добре для інших людей. Інколи щось таке взагалі безкорисне, абсолютно безкорисне, коли я просто приходжу, посвячую свій час, наприклад, для вбогих, для людей, які потребують, які мені просто ніколи не будуть мати можливості віддячити. І оце чинити добро, воно мені якби утверджує в цій любові, яку віра мене навчає, про яку віра мені говорить. Тому це є цілий цикл катехез «Моральне життя», про моральне життя. І вона є дуже конкретні речі, і ми як церква, оскільки церква – це всі ми, і кожен з нас одинаково віру переживає. В якому сенсі? В сенсі тому, що всі ми одинакові люди. Перед кожним з нас стоять схожі виклики, хтось певною мірою якось одну сферу досвідчує другу, але потім це все, весь цей досвід віри можна зібрати і можна, мов би, так впорядкувати, систематизувати. І саме це робить катехизм. Катехизм бере оцей досвід, впорядковує і показує, чим є наша віра, зокрема, які вчинки ми, як християни, мали би чинити, і яка є межа цих вчинків. Тобто, чи от в якихось ситуаціях інколи бувають дуже делікатні, складні ситуації, складені з дуже багатьох таких моментів, і нам деколи насправді не просто розібратися, що робити, що не робити. І тому катехізм також нам допомагає в певних речах зорієнтуватися, що є добро, що є зло. Як я, як віруюча людина, як звичайна людина, яка шанує добро, яка прагне жити в відповідності своєю совістю, своїм сумлінням, як я мав би робити. Саме про це ми говоримо, коли розказуємо про катехизм. Зокрема, думаю, що вже це говорилося, але повторюся, катехизм, який ми маємо, він складений в 93-му році, пізніше він мав певні такі корективи і доповнення, він складається з таких, скажімо, чотири таких великих частини. Перша частина, вона говорить про вірою, тобто, зокрема, катехізм розбирає символ віри. Коли ми говоримо, що віруємо в Бога Отця, що це означає? Що означає Ісус Христос, Церква, Святий Дух, ангели, ну і це все. Друга частина говорить про християнські таїнства. Оскільки вірою ми бачимо, що Бог входить в наше життя, і в нашому житті є присутній, він присутній також під виглядом певних знаків, зокрема, є певні таїнства, в яких Бог дієво присутній. Тобто він, ну, зокрема, таїнство, ми маємо сім таїнств, хрещення. Це не лише обряд, а обряд, в якому Бог щось діє, він є присутній. Він щось змінює, він щось будує в людині, він щось, наприклад, в сповіді ми отримуємо прощення гріхів і так далі. Третя частина, це, зокрема, частина, якою якраз займаємося ми, займаюся я, коли ці катехези проваджу, говорячи про 10 Божих заповідей, це є частина, яка називається про християнський спосіб життя або моральні сповідінки. І там взагалі розбираються певні такі частини, про які ми говорили, совісті, чи ми завжди мусимо по совісті робити, як наша совість там певною мірою влаштована, якось дуже такі загальні риси. І потім 10 Божих заповідей, по яких ми поетапно, так як катехизм говорить, сторінка за сторінкою, інколи так, наскільки я пам'ятаю, ми були певні речі, що ми так поверталися, якісь глибше якісь питання досліджували. Зокрема, тепер ми дійшли аж до 5-ї заповіді за весь цей час.
Так.
Перші заповіді насправді такі багато в собі містять таких нюансів, деталей, які варто так поглибити, щоб розуміти. Ну і остання, четверта частина говорить про християнську молитву. Тобто ми як християни, ми не лише віримо, ми не лише живемо таїнствами, але в нашому житті є присутня молитва, яка ця молитва може бути. Зокрема, катехізм розбудовує молитву «Отче наш», показує цю молитву, яку Ісус Христос навчив своїх учнів. І, зокрема, от, переживаючи це, яка наша молитва мала би бути? Зокрема, є чотири типи молитви: це подяка, прохання, перепрошення, благання. В подяку ще деколи така молитва про слави, в якому людина, мовби, так якось в Євангелії також це присутні молитва, коли Ісус Христос в певний момент якось з такої сторони все відкриває, що говорить: я прославляю тебе, Отче, тому що ти сховав це від великих, а явив це немовлятам. Так? Такі моменти, це також молитва наша, таке спілкування з Богом. Отже, ці чотири частини катехізму, і третя, яка говорить про моральне життя, вона говорить дуже чітко і певні речі однозначно описуючи, що вони можуть бути добром, а інші речі вони в будь-якому випадку будуть злом. Тобто, незважаючи на різні обставини, незважаючи на різні моменти, стани, в якому людина знаходиться, певні вчинки однозначно ми можемо назвати злими вчинками, однозначно ми можемо назвати гріхом. Хоча можуть бути певні такі обставини, які цю мою відповідальність немовби применшують, можуть деколи максимально навіть майже мою моральну відповідальність нівелювати, так, якби анульовувати. Це при вступних частинах частково ми говоримо, говорили, що зараз
так.
Важко би було повертатися, бо це ціла катехеза була. Отже, п'ята заповідь, яка говорить так: не вбивати меж. Або ще по-іншому Ісус Христос трохи поглиблює, коли в Євангелії від Матея ці слова є присутні, коли Ісус Христос говорить так: ви чули, що було сказано, не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судовий. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається брата свого, підпаде судовий. Ісус Христос цю заповідь поглиблює з площини лише діяльності, тобто вчинків, шкоди життю іншої людини, на площину також шкоди, ну, мого відношення до певної людини, певної такої зневаги, і також трактування духовної сфери людини, її якби внутрішньо, тому що можна, ну, скажімо так, фізичної шкоди не завдати, але можна морально, словами, ну, настільки зашкодити і зранити людину, що є таке навіть прислів'я, що язик може ламати кості, так що можна фізично вдарити, і це буде набагато менш болісне і менш принизливо, ніж певні слова, якими ми один одного можемо потрактувати. Отже, п'ята заповідь – не вбивати меж. Передусім, так як ми вже говорили, що кожна заповідь, вона стоїть на захисту певних цінностей, які Бог людині передає. І ці цінності, які мають особливу роль, хтось особливу вагу в нашому житті. Хтось навіть говорив, що якби взяти всі от з кодекси певних систем, правових систем того чи іншого держави, той чи інший історичний момент існування цілої людської цивілізації, то всі їх можна було зібрати якраз в 10 Божих заповідей, які підкреслюють про певні цінності і стоять на захисті цих цінностей. Отже, п'ята заповідь говорить про те, що людське життя саме в собі, воно є вартісним. Більше того, воно є настільки вартісним, що його потрібно поважати як щось особливе. Ну, можна сказати, певною мірою щось священне, яке походить виключно від Бога. І ми говоримо передусім про людське життя. Хоча також ця заповідь, вона говорить про пошану природи, про пошану, якраз п'ята заповідь, про пошану всього живого. Далі ми будемо розвивати цю тему. Але передусім вона говорить про те, що людське життя має особливе значення, є особлива цінність, вона майже безумовна цінність. Чому я говорю майже безумовна цінність? Тому що Є певні ситуації, в яких, коли людина знаходиться, коли навіть віддає своє життя, захищаючи певні дійсності духовні, ну, зокрема, я думаю, дуже конкретно ми зараз переживаємо це, коли проти нас ведеться війна, і ми знаємо сотні і тисячі наших захисників, які віддали своє життя, захищаючи нас. І можна було сказати, що ну, своїм життям ми не можемо ризикувати, але є певні ситуації, за яких навіть віддати своє життя, воно буде морально виправданим. Саме тому я говорю, що це майже абсолютна вартість, майже абсолютно. Це рідко можна знайти якісь такі обставини, за яких людське життя може бути поставлене ну, під ризик, так? Може бути поставлене в небезпеку. Зокрема, таким ясним ділом є віддавати своє життя за інших. Навіть Ісус Христос сам навчає, дотримуючи всіх заповідей, він навчає, що нема його такі славнозвісні слова, немає більшої любові той, хто своє життя віддає за друзів своїх. Людське життя, воно є витвором, конкретним твором Бога в кожній окремій ситуації. Хоча часто ми живемо, оскільки в нас такий ритм життя є, особливо коли ми живемо там в більших локаціях, містах, містечках, ми дуже багато людей бачимо, і ми звикаємо до того, що кожна люди є навколо, більш того, деколи вони можуть своєю поведінкою так, ну трохи мені задавати, якби обмежувати мене в своєму житті, деколи ми на інших можемо так дивитися з такої перспективи, трохи так, якби загрози моєму якомусь такому, моїй зручності, мого життя. Але попри це все, що ми звикли, що стільки людей є, стільки людей народжується, зараз, на жаль, ми звикаємо також до трагічних статистик, але кожне життя є авторство Бога. Хоча Бог так створив людину, що в нас заклав певну життєву силу, батьки, коли живуть разом, і вони мають, немовби, силу, владу передати життя дитині. Але якщо подивитися так уважно, то ну, батьки зовсім не впливають на це, тому що єдине вони можуть вплинути на те, щоб вони вирішують, чи не хочуть мати дитину. Але фактично, коли вони вирішують зачати дитину, і це їм вдається, пізніше жодного впливу на це батьки не мають. Їм достатньо пасивно себе поводити, в якому сенсі. Не треба нічого планувати. Не треба якось будувати план, який етап, що, як там це дитя в лоні має розвиватися на перший місяць, що має статися, на другий. Тобто це відбувається силою речей, так? Яку заклав, як ми розуміємо, яку заклав Бог. І цю таку співтворчість, співдію, співтворіння світу, він якраз ділить з батьками. І саме тому церква завжди дуже особливо ставиться до сімейного життя, тому що це є місце, це є такий простір, в якому Бог захотів, щоб саме в ньому народжувалася дитина. Бог є автором кожної людської створіння, кожної людської істоти, кожної людини. І саме це ми підкреслюємо, коли ми говоримо про те, коли ми говоримо про п'яту заповідь, яка говорить не вбивати. Це особливо пошана до життя іншої людини. До життя іншої людини тільки тому, що вона є інша людина. Нам складно би це дається, тому що ми часто якось через призму соціальних і різних статистик, якихось еквівалентів дивимося на життя людини, чи людина вона корисна, чи вигідна суспільству, чим більше вона вигідна, тим більше її цінність життя підвищується, якщо ж вона навпаки невигідна або навпаки паразитує на суспільстві, ну тому вона, немовби, тратить в очах суспільства інших людей свою якусь цінність, так? Але все ж таки це настільки виняткове, це настільки велике це створіння Бога людини, що кожна людина лише тому що вона є людина, вона варта поваги, варта такої пошани, так, і такого людського ставлення, так, людського ставлення передусім. Я розумію, що можуть бути різні складні ситуації. Не раз сам читав різного роду такі дискусії, коли людина, ну, наприклад, є винна якихось там дуже великим трагедіям соціальним, там на одному забрали не одне життя, так, і потім вона живе, і якби суспільство має її отримувати. Але в цьому якраз суть нашого ставлення і цінування людини, що ми хочемо, щоб інша людина також, ну, ставалася, створити всі можливі, щоб інша людина, мов би, перемінилася, перебудувала своє життя. Я думаю, у нас інструментів вистачає для того, попри те, що можуть бути такі дуже складні ситуації. Людське життя, воно вартує поваги лише саме в собі, тому що воно є. Тому що кожна людина від самого моменту зачаття, коли потенційно, ну, навіть біологи нам говорять, що в момент зачаття вже все зрозуміло про людину. Ким вона буде, чи це хлопець, чи хлопчик буде, чи дівчинка, які в неї будуть предиспозиції, кольор обличчя, все в цьому мікро, маленькій клітині. Так. Деколи теж можемо ставитися до того, ну, там, хто його бачить, хто його знає. В принципі, до того, як наука ці речі відкрила, воно залишалося таємницею для нас, і було багато різних гіпотез, навіть для нас тепер дивних, якщо б ми їх почитали, як людина повстає. Але тепер ми знаємо, що це відбувається все в момент зачаття. І церква якраз говорить, що з моменту зачаття ми говоримо про людину розміром з одну клітину. Потім наш організм 9 місяців розбудовується в лоні матері, потім отримує певну свою автономність, ще не самодостатність, тому що людський організм, так, ми так, як люди збудовані, що ми обов'язково полягаємося на допомогу, покладаємося на допомогу інших людей. Ми не можемо бути самостійними, самобутніми від моменту, не знаю, як деколи от в тваринному світі показують, що народжується якась тварина, і вона через буквально якийсь найближчий час вона вже повністю автономно може існувати сама, десь там шукає собі їжу і так далі. Так, в нашому людському житті ми абсолютно залежні, повністю залежні від наших батьків. Якщо би батьки наші нами не займалися найближчий час, особливо після народження, потім і взагалі так вже, якби нас трохи, ми вже певні речі навчимося, як малі діти, але все одно ми потребуємо потім входження в соціальне життя, навчання в певних звичок. Це дуже дуже велика цінність людського життя, тому що, ну, от, а воно аж так займає так багато часу, щоб його відкрити, щоб його проявити, щоб дати можливість війти в доросле життя, взяти відповідальність, жити певними цінностями і так далі. Заповідь говорить про особливу роль людського життя. Зараз також ще дуже багато тенденцій. Вони, можливо, не прямо говорять, але так певним побічним способом говорять про те, що людське життя, воно вартісне тільки з огляду на те, яку роль може людина в соціумі відіграти. Певною мірою це говорив, але, скажімо, зараз з іншої сторони хотів би це підкреслити. І деколи, ну, зокрема, через засоби масової інформації, через різного роду фільми, теми, які піднімаються, це питання може стояти перед нами. Ну, якщо людина, вона в соціумі ніякої вартості не має, ну, то чи варто, чи мусить соціум про неї піклуватися? І проблема в тому, що в таких розважаннях все, якби, сходиться в категорії якогось абстрактного соціуму. Ну, немає абстрактного соціуму. Соціум – це конкретні люди, які живуть разом, які мають певні правила співіснування, пошани, любові, чи навпаки, якісь виклики, які між ними стоять. І в кожній ситуації ми покликані до того, щоб залишатися людьми. по-людськи трактувати наше життя і пробувати по-людськи жити це життя, так, реалізовувати відповідності до цінностей, які Бог нас заклав і які віра нам особливо підкреслює і проявляє. І тому це питання, воно трохи переакцентування певних наголосів, і особливо це є певні, можливо, там економічні еліти, хоча не знаю, чи варто тут використовувати слово еліти, тому що еліти це щось таке вище і досконаліше, так? Певні групи людей, яким просто невигідно, щоб було там піклуватися про велику кількість людей, ну відповідно створюються цілі там тенденції, цілі там течії, в яких говорять, що ми не можемо, нас забагато. Якщо дозволити кожній людині проявити її гідність і допомогти їй розвиватися, ну то в нас більш ніж достатньо буде, ніж достатньо засобів, щоб забезпечити якесь таке елементарне достойне життя всім нам. Так, це в нас дуже багато наукових відкриттів, тільки часто вони використовуються. Ну, ми завжди з думкою про цінність людського життя. Про вшанування людської, життя людського нам говорить, ще ми можемо зрозуміти з перших сторінок Святого Писання, коли Бог, як говорить, Бог створить людину з земного пороху і вдихає в нас певне своє начало. І людина має, не мов би, таких це перехрестя або таке суміш двох дійсностей, які можна було сказати дуже важко між собою об'єднати і змішати. Це земного, тваринного, бо наш організм повністю можливо нас ну є дуже багато зараз свідчень, які говорять про те, що організм наш для нас як віруючих людей. Знаходимося більше підтверджень про те, що наш фізичний організм, наше тіло, як людського роду, воно могло справді виникнути в результаті певної еволюції. Певної – це не обов'язкова еволюція відповідності з гіпотезою Дарвіна, тому що вона залишається гіпотезою, тобто не багато прогалин. Але як концепція може бути прийнята. Так? Тобто наш організм виник певним чином. В відповідності до закономірності існування цього світу. Науковці в певний момент, якщо в нас буде достатньо вже певних свідчень, ми щось конкретно можемо сказати. Але все одно в цьому всьому є такий момент Божого втручання, про який описує Святе Писання, яке говорить, що Бог взяв людину з землі, тобто з сотвореного, і вдихнув в неї своє духовне начало. І насправді, коли подивитися на нас, людей, у нас дуже багато речей є схожих з тваринним світом, певних закономірностей, певних способів, як ми чинимо, можемо сказати, що дивлячись на тваринний світ, побачити існування інстинктів, можемо ці присутність цих інстинктів побачити в нашому житті, які не значить, вони мають домінувати нами. Але вони присутні, так, вони мають бути опановані. І в нашому житті є ще таке, що також присутнє якесь духовне начало, якесь таке щось таке неухвитне, таке ну, яке неможливо проаналізувати лише законами тваринного світу. Ми говоримо про присутність духовного начала. Ми, як віруючі люди, говоримо про те, що в нас є душа, якесь таке начало, яке призначене до чогось вищого, до більшого. Катехізм нам в іншому місці говорить, що душа є насіння вічності. І саме через це, що людина не лише є тіло, а в кожному з нас є присутнє це начало духовне, є наша особлива цінність, про яку намагається сказати, яку намагається захистити п'ята заповідь. Дивлячись на один, я думаю, так, що так. У нас завжди була така традиція, що якщо по можливості запитань, і, то я думаю, що на цей раз ми на цьому зупинимося, і прошу далі, якщо є запитання, то прошу.
Гаразд. Шановні радіослухачі, ми в ефірі Радіо Марія. Наразі цій катехизі спілкуємося із ректором Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, з отцем Русланом Михалківом, і говоримо на тему про цикл катехиз, про моральну сторону життя людини, зокрема, розглядаємо п'яту заповідь «Не вбиватимеш» і про відношення до особистості людини, про повагу і про цінність людського життя, яке є витвором Бога в кожній конкретній ситуації. Ваші запитання, друзі, якщо ви уважно слухали, якщо виникли запитання, будь ласка, ставте, можете писати їх. Зараз пишіть на Viber Радіо Марія 0616 563 0724, або ж можете, зателефонувавши, поставити в прямому ефірі 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Чотири телефонні лінії вільні поки що. Телефонуйте, ставте запитання. Отже, от ви торкнулися теми «Не вбиватимеш» і продовжили, як Ісус Христос розкрив цю заповідь, що Він виніс її в площину мого відношення до людини не тільки фізичної, а й внутрішньої. Цитуючи вас, бо людину можна сильно принизити та знищити і словами навіть. Отже, наша поведінка по відношенню до інших людей, коли ми ведемо себе, ну, інколи грубо, інколи доволі вульгарно, інколи по-хамськи, інколи використовуючи слова вульгарні, так, матюки, або принижуємо людину. От, наскільки серйозно це впливає, власне, на нас, і наскільки серйозно це відноситься до Божої заповіді «Не вбиватимеш». Можете розтлумачити причини, наслідки і що робити зараз, якщо хтось зі слухачів побачив себе у цьому випадку?
Дякую за запитання. Насправді, важко якось якусь шкалу знайти, в якому, які би можна проаналізувати, сказати, тут що є щось більше, тут важче, якусь таку абсолютну школу. Я думаю, що найідеальніше би було просто пригадати собі найголовнішу заповідь Ісуса Христа, в якому говориться про любов, так, любитимеш свого ближнього як самого себе. І думаю, тут з цього випливає любов. Тому що, так чесно кажучи, ми деколи там іронізуючи або якось так жартуючи з нашими друзями, ми певні ситуації якісь такі складніші, так, можемо там озвучити, але коли в цьому зрозуміло, що я роблю з любові, ну то зрозуміло навіть якесь таке міцніше слово я можу використати. Хоча, я не знаю, мені здається, що ми можемо запросто обійтися без цих міцніших слів, так, чи, наприклад, навіть без матюків. Але що уявити собі таку ситуацію, що я можу використати якесь таке слово, таке трохи твердіше, але в контексті якоїсь такої абсолютної турботи про інших, ну, тобто, зрозуміло, що це є, навіть використовується це слово як вираз такої турботи, любові, такої, можливо, специфічній формі. Ну, тут важко би було навіть говорити про якийсь гріх. Хоча це однозначно інша людина має сприймати це саме в такому контексті. І, відповідно, я думаю, що це міг би бути критерій. Можуть бути навіть якісь такі прості невинні слова, які насправді можуть набагато більше ранити, ніж навіть якісь твердіші слова. Там, чи навіть там криві слова, чи матюки, так, якісь такі. Тому, прошу.
Так, отже, закінчіть її зараз.
Так, ну тому я думаю, що це могло би бути критерієм такого, насправді, яка є моя так насправді мотивація, так, чи я з любові, чи не з любові це роблю. Часто от якраз ці символьні такі якісь слова, і десь там крики, і тому ще якісь твердіші слова, ми якраз використовуємо без наміру добра на іншій людині. Тому це найбільша проблема.
Гаразд, слухач з нами на зв'язку. Христос народився, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Як до вас?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
У мене питання такого порядку. В пророка Сіраха є таке і голод, і смерть.
Перепрошую, пане, перепрошую, погано вас чутно. Повторіть ще раз, у книзі «Сирах», так, є цитата яка?
Значить, розділ 39, параграф 29, так. Є написано «Полон, град, голод і смерть». Смерть, я звертаю увагу на вас. Угу. І все це створено для покарання. Що при цьому проходить в... з людиною, ну, з душею, тілом, тілом, понятно, з душею при покаранні.
Ваше запитання, будь ласка.
Ну, от, будемо казати так, при чому смерть проходить від Бога? І для чого це робиться?
Для чого смерть походить від Бога, так?
Так. Да.
Почули, почули вас, дякую.
Так, Сирах 29, зараз читаю в переклад. Полум'я, глад, град, голос і смерть – усе те створене для покарання. Можливо, там не було чути.
Так.
Ви знаєте, ну, все те писання, воно не зводиться до того, що ми беремо одну цитату і потім на основі її пробуємо певні речі, ну, якби, щось розбудувати, так? А багато, бо, ну, є ціле святе писання, є потім ціла наука церкви, розуміння церкви. Якщо ж взяти про смерть, ну, то взяти історію спасіння і інші цитати, які говорять про смерть, ну, то говориться, що також в іншому моменті, що смерть війшла в життя через заздрість сатани. Так? І Бог дає людині можливість вибрати дерево пізнання добра і зла, так, вільну волю дає. Це велика таємниця, чому Бог аж так нам довіряє, але, ну, він нас справді вільними творить, він нас не робить роботами, справді ми маємо можливість вибирати. І вибираючи зло, ми приймаємо всі наслідки, які зі злом приходять. Зокрема, наслідком зла, наслідком гріха, який ми прийняли, про це говориться на писання, також є якраз смерть. І тому в цьому сенсі смерть є покаранням. Тобто це зло, яке ми вибрали, і воно нас отруює, і воно для нас є, немов би, покаранням. І це створилося б таке закрите коло, аж поки до моменту, коли Христос не прийшов і став в такому духовному сенсі, в сенсі вічного життя нашим спасителем. Ну, тому ми є отак особливому.
Отже, дякую вам щиро за цікаву катехізу, і нам телефонують, проте вже час вичерпано програми, і ми б залюбки відповіли на це запитання. Отже, дякую за катехізу.
Прошу.
Про моральну сторону
життя. Дякую за увагу. Всіх, хто вже святкує, вітаю і з Новим роком, і з Різдвом, а хто готується, доброго приготування і також світлих свят.
Христос народився.
Слава ім'я.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.